Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumiin, sen lukuun 7, jakeisiin 5-13, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Hän vastasi heille, te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalle. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban, olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette samanlaista. Päivän evankeliumissa me kohtaamme Jeesuksen taas ripittämässä fariseuksia, kuten niin usein evankeliumeissa. Kysymyksessä on tänäänkin teema, joka osoittautui keskeiseksi ristiriidaksi Jeesuksen ja fariseusten välillä. Jumalan lain tulkinta ja merkitys. Samalla on tärkeää muistaa, että monista Jeesuksen ajan juutalaisista ryhmistä juuri fariseukset olivat kaikkein lähimpänä Jeesusta. Aika monissa asioissa. Niin Jeesus kuin fariseuksetkin odottivat Jumalan valtakuntaa ja ylösnousemusta. Jotkut juutalaiset ryhmät eivät uskoneet kumpaankaan. Niin fariseuksille kuin Jeesuksellekin juutalaisen kansan raamattu, vanha testamentti eli kirjoitukset olivat elämän ohjenuora ja Jumalan sanaa. Heidän välisissä väittelyissään raamattu oli usein yhteisenä pohjana. Niin tänäänkin. Fariseusten laintulkinta ei sen sijaan saa kiitosta Jeesukselta. Fokuksessa on tänään uhrilahjakäytäntö ja sen suhde vanhemmista huolehtimiseen. Ja taas on sanottava, etteivät fariseusten perinnäissäännötkään olleet aivan hihasta vedettyjä, vaan ne olivat tiettyyn logiikkaan perustuvaa vanhan testamentin tulkintaa. Fariseusten semmoisena kantavana ajatuksena oli suojella raamatussa ilmoitettua Jumalan lakia niin, että nämä fariseusten rakentamat aidat suojasivat menemästä edes lähelle lain rikkomisen jyrkännettä. Niinpä kun Mooseksen laki kieltää keittämästä karitsaa emänsä maidossa, toinen Mooseksen kirja 23.19 ja vastaavat paikat, niin fariseukset piirsivät aidan paikan tämän käskyn ympärille. Miten voidaan olla ihan varmoja, aivan varmoja siitä, ettei vahingossakaan rikota tätä käskyä vastaan? Fariseusten ratkaisu oli, ja on yhä tänäänkin, että ei saa nauttia mitään maitotuotteita ja lihaa samalla aterialla. Aidataan huolellisesti maasto Jumalan lain ympäriltä. Tai kun vanha testamentti kieltää turhaa lausumasta Herran meidän Jumalamme nimeä, miten voidaan olla aivan varmoja siitä, ettei oma tulkinta ole väärä ja Herran nimi tule turhaa lausutuksi? No pitäydytään kokonaan Jumalan nimen lausumisesta. Näin ei vahingossakaan tule tehtyä väärin. Mutta onko se Jumalan tahto? Oliko se Jumalan määräys? Todellisuudessa Jumala ei kiellä lausumasta nimeään. Hän kieltää lausumasta nimeään turhaan, ja se on ihan eri asia. Alkuperäinen käsky ei enää toteudukaan, jos sen sisältö näin muutetaan. Tarkoitus on hyvä, lopputulos on huono. Ja se kaikkein keskeisin kysymys Jeesuksen ja fariseusten välillä koskee lain tarkoitusta. Jeesus korostaa, ettei laki saa koskaan nousta tärkeämmäksi kuin lain tarkoitus. On oikein, että laki tarjoaa kolmannessa käskyssä ihmisille levon ja ajan Jumalan esteettömään kohtaamiseen. Pyhitä lepopäivä. Se on hieno käsky. On tärkeää levätä ja on tärkeää pyhittää aikaa Jumalalle. Mutta jos pykälät käyvät tärkeämmiksi kuin lain tarkoitus, on laki unohdettu ja hukattu. Moni lain puolesta kiivaileva fariseus halusi tappaa Jeesuksen siksi, että Jeesus paransi sapattina sairaita eikä katunut tekojaan. Parantaminen on lääkärin työtä, eikä lepopäivänä ollut sopivaa tehdä työtä, ei mitään työtä. Käskyn muista pyhittää lepopäivä ankara noudattaminen hautasi alleen tuon käskyn tarkoituksen ja myös säälin kärsiviä kohtaan. Ja Jeesus taas opetti, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Markus 2, 27. Jumalan laki on annettu ihmisen parhaaksi. Ei joksikin semmoiseksi irrationaaliseksi urheilusuoritukseksi, jota sokeasti harjoitellaan. Jumalan laki on valmistajan käyttöohjekirja ihmiseen. Niinpä sen tarkoitus on estää ihmisen vahingoittuminen ja rikkoutuminen väärän käytön seurauksena. Näin siis itse saan olla tänäkin sunnuntaina vapain mielin työssä. Monelle lepopäivän pyhittäminen olisi paljon vaikeampaa, jos me papit ja kanttorit ja seurakuntapalvelijat emme olisi pyhänä töissä. Ja sairauskohtauksen osuessa kohdalle olisi aika ikävää, jos sairaalassa olisi sunnuntaina valot sammuksissa ja ovet lukittuina. Erityisen selvästi tämä käy ilmi Jeesuksen esimerkistä päivän evankeliumissa. Siinä Jeesus viittaa erääseen pahimman luokan veronkiertoon, jossa ihmisten perinnäissäädökset tekevät tyhjiksi Jumalan lain Raamatussa. Vanhassa testamentissa mainitaan tuo päivän evankeliumissa esiintyvä sana korban, joka nyt ei ole ihan tuttu meille. Ja se tarkoitti uhrilahjaa Jerusalemin temppelille. Ja jälleen pitää sanoa, että on hieno asia, on oikein ja hyvää, että Israelin kansa antoi lahjoja Jumalan temppelin hyväksi. Mutta niinkin saattoi Jeesuksen aikana toimia, että lupasi vanhemmilleen kuuluvan eläkkeen uhrilahjaksi temppelille, piti rahat itse kuolemaansa asti, nautti korkotuotot ja jätti vanhat vanhempansa kärsimään puutetta. Ja näin siksi, että fariseusten tulkinnan mukaan Jumalalle annettu lupaus, siis lupaus temppelilahjasta, ohitti ihmisille annetun lupauksen, siis velvoitteen huolehtia vanhoista vanhemmistaan. Ja muistutan mieliinne, että me puhumme ympäristöstä, jossa monet nykyisen suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä osa-alueista puuttuivat ihan kokonaan. Rooman valtakunnassa ihmiset ansaitsivat leipänsä käsiensä työllä, ja mitä veroja maksettiin, se meni ensisijaisesti keisarin hovin loistokkaaseen elämään, sitten valtavan armeijan ja virkamiehistön ylläpitoon. Meidän maksamistamme veroista leijonan osa menee sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon ja eläkkeisiin. Sellaista oli noina aikoina tuskin lainkaan. Ihmisten pääasiallinen eläke olivat heidän säästönsä, ja jos semmoisia ei ole saanut kartutettua, niin ennen kaikkea heidän lapsensa, joilla oli velvollisuus huolehtia vanhoista vanhemmista. Ja tätä alleviivaa myös vanha testamentti. Juutalaiset kansana kyllä huolehtivat omistaan tuolloinkin paljon paremmin kuin aikansa pakanat, mutta helppo ei ollut köyhän juutalaisvanhuksenkaan osa ilman omaisten huolenpitoa. Näin siis mestaroidessaan Jumalan sanaa, ihminen kääntää sen pahimmillaan vastakohdakseen. Jumalan laista tulee joukko mielivaltaisia ihmissääntöjä, jotka ohjaavat ihmiset kokonaan pois Jumalan alkuperäisestä tahdosta. Näin oli käynyt päivän evankeliumin esimerkissä, jossa oli kadonnut niin lain kirjain kuin sen merkityskin. No elämmekö me nykyisin parempaa aikaa suhteessa Raamattuun? Tuskin. Pelkään pahoin, että meidän tilanteemme on huonompi, ei parempi. Fariseuksilla oli sentään into Raamattonsa tutkimiseen ja ymmärtämiseen, vaikka he mestaroidessaan sanaa käänsivät sen pahimmillaan päälaelleen. Pelkään, että meidän ajassamme kovin harvoja edes kiinnostaa, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Ja aikamme kirjanoppineiden keskeinen into kohdistuu sen selittämiseen, miksi Jumalan sanaa ei tarvitse eikä oikeastaan edes saa noudattaa. Yksinkertaisten sanankohtien tilalle nostetaan korkeita periaatteita, joiden sanotaan olevan Raamatun keskus. Useinkaan näitä Raamatusta nousevia periaatteita ei perustella millään konkreettisilla Raamatun kohdilla. Ne kelluvat. Ja aika usein nämä Raamatusta nousevat periaatteet näyttävät kovasti samoilta kuin meidän oman aikamme ideologiset muotitrendit. Uusin ja hyvin huolestuttava ilmiö elää erityisesti sosiaalisessa mediassa. Törmään kasvavassa määrin semmoisiin postauksiin, joissa jotakin aivan hullua asiaa väitetään Raamatun kannaksi ja sen vastustajien syytetään taistelevan itsensä Raamatun Jumalaa vastaan. Kuitenkin jo aika vähäiselläkin Raamatun lukemisella huomaisi, että nämä väitteet on aivan nurinkurisia, eikä niille löydy mitään perusteita Raamatun tekstistä. Ja sanomattakin on selvää, etteivät nämä kovaääniset Raamatun omijat koskaan viittaa mihinkään Raamatun kohtaan väitteensä tueksi. Eli olkaa varovaisia, lukekaa enemmän Raamattua kuin kaikenlaisia siitä väitettyjä väitteitä. Silloin kun tulkinta irtautuu Jumalan sanasta, joudutaan väistämättä hakoteille. Sen osoitti myös Jeesus päivän evankeliumissa. Elämme tänään todellisuudessa, jossa on aivan mahdollista, että kirkossa voivat valtaan päästä ne, jotka eivät pidä Raamattua Jumalan sanana. Heitä on kahdenlaisia. Osa ajattelee, että Raamattu kyllä sisältää Jumalan sanaa, eli siellä on jumalallisiakin ajatuksia, mutta ne ovat sekoittuneet suureen joukkoon vanhentuneita ihmisoppeja samalla tavalla kuin rusinat löytyvät pullasta. Ja sitten on kasvava joukko niitä, jotka ajattelevat, että Raamattu on kokonaisuudessaan vaan ihan ihmisten puhetta. Se on heille pelkästään ihmisten ristiriitaisia kokemuksia ja ajatuksia Jumalasta ja uskonnollisista asioista. No mitä jos edelliset olisivat oikeassa, eli ne rusinat pullasta väki? Silloin me joudumme pysyvään epävarmuuteen. Meidän laivamme ankkuriköysi katkaistaan ja joudumme maailman tuulien heiteltäväksi. Ajan henki painaa laivaamme mukanaan aina eri suuntiin. Jos äärioikeisto nousee valtaan, Raamatusta hylätään kohdat, jotka puhuvat kauniisti juutalaisesta kansasta ja kehottavat siunaamaan Israelia. Samoin ne kohdat, jotka puhuvat laupeudesta, lempeydestä ja armahtavaisuudesta. Myös muukalaisia kohtaan. Jos radikaalit feministit pääsevät vallankahvaan, Raamatusta poistetaan kaikki patriarkaalinen puhe ja se perhemalli, jota Uusi testamentti opettaa. Ei ole enää taivaallista isää, ei Jumalan poikaa, ei ylkää ja morsianta, ei miestä ja naista, ei isää ja äitiä. Jos puolestaan ekokiihko pääsee valloilleen, hylätään Raamatusta lukemattomat lihansyöntiä koskevat kohdat aina pääsiäiskartsaa myöten. Jos taas laita vasemmisto, hylätään kaikki se, mikä Raamatussa oikeuttaa yksityisomaisuuden ja terveen yritteliäisyyden. Ihminen itse viisaudessaan seuloo ikuista sanaa ja omassa voimassaan päättää, mikä tänään saa olla jumalallista ja mikä hylätään vanhentuneena. Ja sama piirileikki jatkuu. Maailma hallitsee ja sana taivutetaan väkisin maailmanmenoon sopivaksi. Jos taas ne voittavat, jotka pitävät Raamattua kokonaan pelkästään inhimillisenä kokemuksena, vaikenee Jumala täysin. Emme kuule mistään hänen ääntään. Jumalasta tulee mykkä, hahmoton ja tuntematon. Jokainen harhailee silloin sinne tänne näkönsä menettäneenä. Ja Jumala on poissa oleva ja vieras. Ja sokeat sokeiden taluttajat julistavat silloin saarnatuolista omia tai lainattuja ajatuksia, mutta sanan nälkä ei sammu. Profeetta Aamoksen sanoin. Koittaa aika, sanoo Herra Jumala, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Kauniit neitoset ja nuoret miehet nääntyvät niinä päivinä janoon. Aamos 8, jakeet 11-13. No kuka tässä Jumalan sanan huutoäänestyksessä vetää pisimmän korren, vai vetääkö kukaan? Jeesus osoittaa sen päivän evankeliumissa. Hän sanoo, te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Jeesus varoittaa korvaamasta Jumalan sanaa millään muulla. Vielä hän päivän evankeliumissa sanoo vastustajilleen, näin te perinnäissääntöjen seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Meidän on siis varottava tekemästä tyhjäksi sitä, mitä Jumala sanassaan sanoo ja opettaa. Pisimmän korren siis tässäkin ajassa vetää se, joka sitoutuu Jumalan sanaan, sitä tutkii, siinä pysyy ja ottaa sen sydämelleen. Sillä Raamattu on Jumalan sanaa. Se on Jumalan puhetta meille. Sen ovat jo varhaisimmat kristityt tienneet. Ja näin meille vakuuttaa itse Raamattukin. Näin opettaa sanassa apostoli Paavali oppilastaan Timoteusta. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä sen olet sen oppinut. Olet myös lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ajattele, että nämä sanat on tarkoitettu meille ihan siinä, missä Timoteuksellekin. Ja ensimmäisessä Pietarin kirjeessä meitä muistutetaan. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. Ensimmäisen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 24 ja 25. Tämä ja lukuisat muut kohdat Raamatussa kertovat siitä, että Jumalan oma puhe on tarkoitettu kaikkien aikojen kaikille ihmisille. Pysytään siis Raamatussa ja sen opetuksessa. Aivan kuten ovat tehneet lukemattomat kristittyjen sukupolvet ennen meitä, ja kuten teki meidän Herramme Jeesus Kristus itse. Haasteita toki silloinkin raamatulukijalla riittää. Meidän on opittava erottamaan vertauskuvat ja runollinen puhe arkikielestä. Meidän on ymmärrettävä lain, Jumalan käskyjen tarkoitus ja erotettava se evankeliumista, Jumalan ikuisista lupauksista. Meidän on tunnistettava Israelin Jumalan palvelukseen liittyvät ajalliset käskyt kaikille kansoille annetuista ikuisista. Meidän on luettava tarkkaan, milloin Raamatun tapahtumissa toimitaan Jumalan tahdon mukaan ja milloin vaan kuvataan historiallisia tapahtumia, jotka voivat olla niin hyviä kuin pahojakin. Meidän on selitettävä vaikeita kohtia selvien kohtien avulla. Meidän on tukeuduttava siihen ymmärrykseen, joka on säilynyt samana sukupolvelta toiselle läpi kristikunnan historian aina apostoleista alkaen. Meidän on osattava kuoria oman aikamme pintakuohu kirkkaan lähteen pinnalta pois. Jeesus varoittaa meitä päivän evankeliumissa juuri ihmisopeista, siis siitä, että oman ajan näkemykset tai ihmisten traditiot laitetaan Jumalan sanan tilalle. Ja ennen kaikkea meidän on luettava Raamattua Kristuksen ja pelastushistorian läpi, aivan kuten Jeesus ja apostolit opettivat meitä tekemään. Eli keskuksen on oltava keskuksessa. Jeesuksen ristin armon evankeliumin on oltava uskon keskus. Jos keskukseen nostetaan mitä muuta tahansa, ollaan harhapolulla. Meillä voi olla erilaisia painotuksia, mutta vain yksi evankeliumi. Meillä voi olla erilaisia kristillisiä tapoja ja kulttuureita, mutta vain yksi pelastaja. Kristuksen risti on tärkein asia uskossa ja tärkein asia Raamatussa. Pelastushistoria kertoo Jumalan hyvän tahdon toteutumisesta langenneen ihmiskunnan historiassa. Ja uskon tunnustus tiivistää pähkinänkuoressa sen, mistä Raamatussa on kysymys. Ja kun Raamattua lukee rukoillen tästä kehyksestä käsin, se on oikeastaan aika selvä ja ymmärrettävä kirja. Jos siis olemme rukoillen ja avoimin mielin valmiit juomaan Jumalan sanan kirkkaasta lähteestä, emme joudu pettymään. Silloin kohtaamme sanassa itsensä Jumalan, hänen tahtonsa ja hänen rakkautensa Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Pääsemme sanan kautta vaeltamaan opetuslapsijoukossa itsensä Jeesuksen jalanjäljissä Juudeassa ja Galileassa. Saamme tulla tutuksi apostolien ja ensimmäisen polven kristittyjen kanssa. Saamme juoda siitä lähteestä, joka sammuttaa kaiken janon. Silloin tulevat todeksi meissä Jeesuksen sanat. Joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Johannes 4.14. Ja silloin toteutuvat profeetta Jesajan sanat. Etkö ole jo oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja. Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Hiljennetään rukoukseen. Rakas Jumala, anna meille uskollinen mieli, että olisimme valmiit ja halukkaat kuulemaan sinun äänesi pyhässä sanassasi. Anna meille avoin ja vastaanottavainen mieli, että kuulisimme sinua myös silloin, kun sana osoittaa meidät lainrikkojiksi ja syntisiksi ihmisiksi. Anna sinun sanasi ohjata meitä oikealle tielle ja hylkäämään syntimme. Ja ennen kaikkea anna meidän uskoa ja poikaasi Jeesukseen, Kristukseen. Anna meille voima vastaanottaa hänen armonsa, joka peittää kaiken pahuutemme ja heikkoutemme. Kiitos siitä, että kun sinä avaat tien taivaaseen, ei kukaan voi sitä edestämme sulkea. Amen.